Matei, capitolul 16, versetul 18, spune așa: Eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Cred că toți care avem pretenția că l-am întâlnit pe Dumnezeu, avem convingerea că această carte, numită Sfânta Scriptură, este adevărată. În ea sunt promisiunile lui Dumnezeu, calea spre mântuire, spre viață veșnică. Și în textul care l-am citit avem o promisiune pe care Domnul Iisus o face. O promisiune foarte importantă, pentru că ne include și pe noi. Și oricât ar veni a mântuire, în oricât de mare număr i-ar chema Dumnezeu Tatăl. Promisiunea sună așa: voi zidi biserica mea. A cui biserica? A lui Dumnezeu. Folosește o asemănare și Sfânta Scriptură, Noul Testament, are multe astfel de asemănări, metafore, prin care ne explică, ne arată ce-i biserica, ca noi să înțelegem. Biserica este casa lui Dumnezeu, zidită din pietre vii. Spune 1 Petru 2,5: Sunteți zidiți să fiți o casă duhovnicească. Întrebarea care mi-am pus-o este: cum a început biserica și cum este biserica acum? Pentru că noi știm sigur că Iisus Hristos nu s-a schimbat, da? Așa spune Evrei 13,8. Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Duhul Sfânt s-a schimbat? Nu s-a schimbat. Duhul Sfânt e Dumnezeu, nu s-a schimbat. Dumnezeu Tatăl nu s-a schimbat. Și atunci, dacă ne asemănăm cu biserica din tâi pe care a zidit-o Hristos, avem, zic eu, bună șansă să fim a ceea ce se așteaptă de la noi. Nu s-a schimbat nici scopul, nici principiile pe care a fost zidită, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. E o mare pericol însă să faci un idol în mintea ta, să-ți închipui că Dumnezeul Noului Testament e diferit de Dumnezeul Vechiului Testament. Este același Dumnezeu. E idolatrie să-L separi. Același Dumnezeu e plin de milă astăzi, același Dumnezeu a arătat milă în trecut față de cei care au ascultat de El. Voi zidi biserica este o promisiune extraordinar de mare, care cuprinde, după cum noi știm, mii de ani. Pentru că Domnul a zis, azi și mâine lucrez, 2000 de ani, iar a treia zi voi sfârși lucrarea și noi am intrat în cea de-a treia zi în care Domnul lucrează. Aș vrea să privim puțin să vedem cum și-a dus Domnul la îndeplinire această promisiune. Și lucru minunat este că ne-a inclus și pe noi, ne-a chemat să facem parte. S-a folosit de ucenici, de oameni care i-a strâns în jurul său și i-a învățat care este voia lui Dumnezeu. Și după ce i-a învățat și i-a binecuvântat cu ce aveau nevoie să poată face față lumii, adică i-a umplut cu Duhul Sfânt, le-a spus, mergeți, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Faceți ucenici. Și exact asta au făcut. Că apoi, la Fapte 9:31, spune, biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Și totuși astăzi avem peste 40.000 de feluri de a interpreta aceeași carte, Sfânta Scriptură. Pentru că folosind religia falsă, creștină, diavolul a trimis milioane de oameni în iad, oameni care s-au depărtat de adevăr încetul cu încetul și prin duhuri seducătoare, învățături drăcești, spune Scriptura, erezii nimicitoare, promisiuni de viață mai ușoară, de a duce o cruce mai mică. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și au pierdut premiul chemării. Ca să nu cădem în această eroare, cât din Scriptură trebuie să credem? Toată Scriptura, pentru că toată este însuflată Nu? Așa spune 1 Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu. Deci noi credem că totul ce a fost scris, a fost scris în folosul nostru și ne păzim de reclama care se face falsului, care e așa de atrăgător. Prima ființă care a făcut reclamă în lume nu au fost americanii, ci Satan. Uite ce bine era tămărul sau rodia sau ce a fost fruct. E de dorit să mănânci așa ceva. I-a făcut reclamă. Și nouă ni se face reclamă la căi mai ușoare. Dar ferice de aceia care nu cad în ispita aceasta, ce s-au hotărât ca până la moarte să rămână credincioși adevărului, credincioși lui Dumnezeu. Mesajul acesta este mai mult, cred eu, un mesaj de învățătură, deși Evanghelia e cuprinsă în Scriptură. Este un mesaj pentru aceia care spun, vreau mai mult din pocăință. Sunt cam sătul de rutină și aș avea dorința, în măsura în care timpul îmi permite, să vă împing puțin, să vă dau un pic brânci, să vă ridic credința la fileu, ca să acționați într-un mod mai activ în a face ce a făcut prima biserică. Aș vrea ca focusul nostru să nu fie pe religie, ci pe Scriptură. Pe ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii credincioși, creștini, au împărțit lumea în religii. În loc să spună, noi credem ce spune Scriptura, atât și ce a spus Domnul Iisus cu privire la biserică, clădirea aceasta zidită din pietre vii, a cărui arhitect este Domnul Iisus și noi, trebuie să înțelegem că nu religia este cea care mântuie, ci credința în Domnul Iisus, credința în cuvântul Său, atunci ce facem aici? După cuvântul Său venim aici și ne rugăm. Îi aducem închinare cu cuvintele noastre, cu cântările noastre, chiar și cu banul nostru, ne închinăm Lui. Și aici primim putere ca să mergem mai departe. Aici suntem încurajați să-L arătăm pe Hristos afară. Pentru că porunca aceasta este. Mergeți, arătați-L pe Hristos. Prima biserică, trebuie să recunoaștem că de la prima vedere vedem că predica o evanghelie mai radicală. Știm în cazul lui Anania și Safira că minciunea nu era tolerată. Și astăzi aș vrea să vedem că pocăința adevărată este la fel ca și pocăința primei biserici. Pocăința stă în mai mult decât a ridica două degete sus și a zice, mă predau și eu Domnului, sau chiar a ieși în față și a face o rugăciune. Pocăința adevărată înseamnă viață schimbată, viață în care Iisus Hristos poate fi văzut. Și aceasta e imposibil fără pocăință, pentru că de aceasta a venit Domnul Iisus să ne scape de păcatele noastre. Cei care formează biserica sunt familia lui Dumnezeu. Știți așa de bine, Ioan 1 cu 12, a venit la Isaia, să-i nu l-a primit, dar celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii. Copii ai cui? Ai lui Dumnezeu. În familia lui Dumnezeu avem un tată, Dumnezeu, și el are copii. Copiii cei care sunt născuți din nou. Mai găsim referință că cei care cheamă la Hristos pe cineva și îl învață căile Domnului sunt priviți ca niște părinți, cum a fost Pavel cu Timotei, cu Tit, cu Onisim, pe care i-a învățat calea Domnului. Dar, tocmai cum spune Scriptura, familia lui Dumnezeu e formată din cei născuți din nou. 1 Ioan 1 cu 13, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Primul lucru și prima dată astăzi ne întrebăm, suntem noi născuți din Dumnezeu? Cum a început această biserică pe care Domnul a început să o zidească? Câțiva oameni aleși de Domnul Iisus după o noapte de rugăciune. I-a adunat în jurul lui 12 la număr, da? 10 erau evrei, 2 nu erau evrei. Simon Cananitul nu era evreu. Iuda Iscarioteanu nu era evreu. Și a strâns în jurul lui ca să învețe voia lui Dumnezeu. Și ce i-a învățat pe ei, spunem noi, că a ajuns până la noi. Și chiar ne pretindem că urmăm pe urmele apostolilor. Dar știm ce s-a întâmplat. Când a ajuns în Grecia, ei au făcut o filozofie. Când a ajuns în Roma, a făcut o instituție. În Europa a făcut o cultură pe care se zbat din răzputere acum să o scoată afară, cultura creștină. Când a ajuns în America, cu timpul, a ajuns un enterprise. A ajuns un business în multe locuri. Și totuși există o biserică adevărată. A celor născuți din nou, care trăiesc cu Iisus Hristos în fiecare zi. Nu doar duminica, ci în fiecare zi. Oricât de mare ar fi costul, pentru că El a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să fie ucenicul lui, deci, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-L urmeze. Asta e prețul uceniciei. Acum ne întrebăm, suntem în biserică de atâta timp, cât succes avem? Avem succes în măsura în care ne asemănăm cu prima biserică, care a fost ridicată de Duhul Sfânt să fie un organism viu, spiritual, în care noi suntem mădulare unii altora, nu? Romani 12:5, și Hristos, Domnul nostru, este capul acestui trup viu. În ce măsură ne asemănăm? În măsura în care facem ce au făcut ei. În primul rând, vestim Evanghelia, vindecăm bolnavi, scoatem dragi și pentru cei care graduează mai sus, învier din morți, în măsura asta suntem la fel ca ei. Dacă nu ar fi fost alterată credința, cred că acesta ar fi fost standardul și astăzi. Și suntem cei care ne bucurăm de succes în măsura în care ascultăm de ce a spus Domnul Iisus. El a zis, mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii, rugați pe Domnul secerișului, ce să facă? Să scoate lucrători la lucru. Ce a mai zis? V-am dat putere să călcați peste toată puterea întunericului, nu la Luca 9. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Eu sunt cu voi în toate zilele. Și ceva foarte important, mergeți vestiți în toată lumea. Ce? Că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a trăit o viață fără păcat și a murit pentru cei păcătoși, ca plată. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Așa l-a văzut Ioan, așa îl vedem și noi. Dar trebuie să admitem că sunt mari diferențe între biserici și biserici. De ce se bucură biserica din China de mare succes? Și zeci de mii se adaugă mereu. Au fost oameni care au cercetat. Știți ce au găsit? Că 3/4 dintre ei sunt evangheliști. Femei, bărbați, copii, spune despre Iisus Hristos altora, pe oricine întâlnește. Peste 70, aproape 80% din ei s-au întors la Domnul pentru că au văzut o minune. Nu vi se pare că ei se aseamănă mai mult cu biserica originală? Eu văd la noi o deficiență deja. Să întreb pe tinerii noștri, câte minuni ai văzut? Noi care suntem mai bătrâni am văzut, dar nu toți au văzut. Privim astăzi la prima biserică ca să vedem ce trepte avem de urcat. Pentru că, de exemplu, cum am vorbit de cei din China, ei n-au avut și nu au doar primejdie, persecuție, închisoare, moarte, dar au și o puternică mișcare a Duhului Sfânt, care vindecă, scoate dragi, învie morți, tocmai ca și prima biserică. Faptele Apostolilor este cartea care ne învață cum trebuie să fie biserica. Interesant că această carte nu vorbește direct de dragostea lui Dumnezeu, cu multe versete de dragostea lui Dumnezeu. Ce în prima parte arată viața bisericii, cum s-a format, cum a zidit-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt, și apoi urmează partea în care vedem viața apostolului Pavel. Meșter la lucru. De fapt, vorbim de dragostea lui Dumnezeu, pe care majoritatea bisericilor pune focusul. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e dragoste. Numai 8% din versete vorbește direct. Da, mântuirea este dragostea lui Dumnezeu. Dar mult mai mult se vorbește despre dreptate, neprihănire, despre bunătate, despre mânia lui Dumnezeu, despre judecată. Dar Cartea Faptelor Apostolilor nu spune direct prea mult despre dragoste. Cu timpul, oamenii au deviat de la adevăr, din diferite interese personale au construit teologii care se bat în cap în cap cu altele. Au format semne de ocolire. Ați fost vreodată pe stradă și se lucrează la mijlocul drumului și îți spune semn, ocolește. Așa fac și ei. Anumite adevăruri care îi face să se simtă inconfortabil, spune ocolim asta. Asta nu e pentru noi. Azi nu mai e așa, zic ei. Dar vă întreb, s-a schimbat Dumnezeu? Nu s-a schimbat. Duhul Sfânt nu s-a schimbat? Dar devierile acestea, uneori exagerările acestea, au creat o umplutură, o religie. Eu am plecat din Oradea spre America la 16 ani, în ziua când am împlinit 16 ani. Dar deja aveam religie. Ce înseamnă religie? Vezi altfel. Deja știam copiii să duc la biserică, la binecuvântare, la 6 săptămâni, 8 săptămâni. Știam deja că numai penticostalii sunt mântuiți. Și culmea e că ne simțeam mai deosebiți, pentru că generația înainte de mine credea lucruri mai grozave, avea lentile mult mai groase. Zicea, oricine are cravată, ăla-i nemântuit. Interpretări de tot felul. Oricine are frizură, nu-i mântuit. V-am spus, pe tata nu l-au căsătorit până nu s-a tuns la zero. Aia are religia de atunci. Scrie în Biblia asta să facem? Nu. No. Religia e periculoasă dacă e lipsită de adevăr. Da, știam multe lucruri bune, practicam multe lucruri bune la 16 ani, dar deja aveam religie și eram mai rădăcinat în ce am învățat de la alții decât ce scrie în Scriptură. Ca să dai religia jos, înseamnă să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu și să spui, așa s-a zis, așa zicem și noi. Așa s-a procedat, așa procedăm și noi. Câte obiceiuri n-ați putea să-mi spuneți și dumneavoastră despre felul specific din biserica unde ați crescut? Pentru că oamenii le plac învățăturile care le fac ei. Lucrurile care le fac ei, mai mult decât le place ce a făcut Dumnezeu. Adevărul e Sfânta Scriptură, da? Adevărul e Iisus Hristos, da? Ioan 14:6, adevărul e Cuvântul lui Dumnezeu, Ioan 17:7, adevărul este Duhul, 2 Ioan 5:6. Asta e adevărul, asta nu se schimbă. Aș vrea să privim puțin la felul în care lucra Duhul Sfânt ca să schimbe oamenii, se aducă la calea Scripturii. Pentru că și cu primii oameni, Duhul Sfânt a trebuit să lucreze. De exemplu, Petru nu credea că neamurile trebuie să fie incluse în rândul celor mântuiți. Și când era la Iope într-o zi, Domnul îi arată o vedenie, animale necurate și îi spune, taie și mănâncă. Și el zice, nici de cum. Și Domnul învață, e timpul să dai ochelari jos, religia ta și să faci ce spun eu. Pentru că am învățat că neamurile sunt împreună chemate cu ei, iudeii, la mântuire prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu numi necurat ce eu am curățat. Și apoi nu trece multe zile și îi aude pe cei din casa lui Cornelie vorbind în alte limbi, care este semnul botezului cu Duhul Sfânt la oricine. Și astăzi, asta nu s-a schimbat, chiar dacă unele biserici spun altfel. E semnul că ai primit umplere, ești plin. La fapte 10 găsim cazul lui Cornelie. La fapte 19, ați primit voi Duhul Sfânt, zice Pavel către cei din Efes. Nici n-am auzit. Domnul îi schimbă și pe aceștia, îi aduce la același numitor comun. Credeți în Iisus, botez în numele Lui, cum spune Galateni 3:17. Toți cei care s-au botezat în Hristos, s-au îmbrăcat cu Hristos. și își pune mâinile Pavel peste cei 12 și încep să vorbească în limbi și să prorocească. Îi aduce pe toți la aceeași standard, să vorbească în limbi, care este momentul în care spui taine, vorbești cu Dumnezeu și Satan nu știe. Deci, după cum găsiți la Efeseni, sunt numite toate armele cu care lucrează credinciosul, spune, rugați-vă în Duhul, cu D mare. Deci, familia lui Dumnezeu sunt oameni care prin pocăință și credință în Iisus Hristos au fost născuți din nou. Ei formează o familie. Și știți că sângele apă nu se face? Au și americanii aceeași vorbă. Și în familia lui Dumnezeu suntem de multe ori mai aproape de cei care căutăm același scop, să placem Domnului, decât pur și simplu familia noastră de sânge. Pentru că ne unește. Toți am fost adăpați din același Duh, Duhul lui Dumnezeu. Și asta ne face nu o instituție, ci ne face Biserica lui Dumnezeu, un trup viu, mădulare unui altul, Romani 12:5. Niciunul dintre noi nu suntem biserică singur, ci împreună, un organism. Și faptul că Scriptura folosește această metaforă ne face să înțelegem, ne ajută să înțelegem cât de important este un mădular pentru celălalt mădular. Asta e trupul lui Hristos, aceeași viziune, același adevăr, aceeași credință în același Dumnezeu, o viață de sfințire, de rodire și dorința de a câștiga suflete este în toți aceștia care devin copii al lui Dumnezeu. În timp ce parcurgem acest subiect interesant, întreabă-te, ai fost născut din nou? Ai fost umplut cu Duhul Sfânt? La ce stadiu ești? Fă planuri să îndeplinești, să ajungi la poziția aceea unde poți fi folositor, la punctul unde să fii trimis. Să spui la altul de Hristos, să vindeci, să scoți dragi, dacă vrei, și să învii morți, nu pe toți. Dacă nu crezi asta, ai ochelari. Să nu credeți că numai păstorii se pot ruga pentru cineva să fie vindecat. Numai păstorii pot să scoată duhuri. Oricine are în el Duhul lui Dumnezeu. Standardul nu este Roman 7:19. Binele care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Asta e pentru oameni slabi care au nevoie să se pocăiască. Standardul este Roman 6:11. Socotiți-vă morți față de păcat. Sau 1 Petru 3:15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Dacă îl sfințești pe Hristos ca Domn, înseamnă că ești plin și n-are unde să-ți mai ofere Satana ceva, că deja sunt plin. Și dacă în tine-i Duhul Sfânt, poți să îndrăznești același lucru care au îndrăznit ucenicii și semnele adevărăților credincioși. Amintite în Marcu 16 la sfârșit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vor vorbi în alte limbi, vor scoate dragi, nu? Asta ar trebui să fie la clasa întâi și eu visez și doresc ca aici oricine e plin de Duhul Sfânt să poată face aceste lucrări. E adevărul, e Scriptura. Oricine plin de Duhul Sfânt trebuie să facă lucrările acestea. Dacă sfințește pe Hristos ca Domn, care înseamnă foarte mult, veghere la vorbire, la gândire, că și gândurile pătează și gândurile sunt înregistrate. Ținta este nu să fim o biserică cu mai mult confort, care să strânge mai mulți bani. În primul rând să fim o biserică în care sufletele au în ei pe Hristos ca Domn, îl sfințesc ca Domn. Chiar Domnul a zis, eu mă sfințesc, sfințește-i prin adevărul tău. Deja îți dă un clu, îți arată cum poți să te sfințești prin cuvântul său, care îl strânge în inima ta, să nu păcătuiești împotriva lui oricâți ani ai. Cuvântul său devine viu în momentul când Când tu, ca suflet umplut cu Duhul Sfânt, îi spune, fii vindecat în numele lui Iisus Hristos. Credeți că va fi posibil asta? Sau a fost numai pentru prima biserică? Cuvântul acesta mă provoacă pe mine mai întâi și sper să vă provoace și pe dumneavoastră și să vă împingă mai înainte puțin să îndrăzniți. Luptați să fiți plini de Duhul Sfânt și apoi îndrăzniți! Am ajuns așa pentru că oamenii au schimbat mereu ce au spus că este adevăr din Scriptură. La 100 de ani după ce Domnul Iisus a murit, deja biserica este reformată, adevărat? Dacă aș fi luat 1000 de credincioși și aș fi întrebat, câți dintre voi vă botezați copiii micuți când se nasc sau îi stropiți? Câte mâini s-ar fi ridicat? Niciuna. Dar astăzi, după 2000 de ani, hai să zicem în România, să iei de pe stradă 1000 de oameni și să-i întrebi, câți dintre voi v-ați botezat copiii de mici? O pădure de mâini. Ce s-a întâmplat cu voi? Unde s-a schimbat adevărul? Cineva a lucrat, fără să ia pauză și concediu, ca să strâmbe căile drepte ale lui Dumnezeu și să lase intruși de felul acesta, microbi, boală. Degeaba a zis Pavel, știu că după plecarea mea se vor vârâ în turmă lupi. Ăștia s-au angajat de întuneric să dea 99% adevăr și un procentaj minciună. E de ajuns să producă o deviere. Ați auzit cazul ce se întâmplă cu avioanele, cu vapoarele. Dacă greșește un grad de la punctul unde pornește, ajunge altundeva. S-a întâmplat că greșind un astfel, în acest fel, un avion corean, a ajuns deasupra Rusiei și l-a dat jos. Dar numai un grad au deviat degeaba, că în timp se adună, puțin aluat, dospește toată plămădeala. Puțin e adevăr. De aceea, când admiți ceva ca adevăr, întreabă-te, este în Scriptură? Și dacă nu sunt sigur, întreabă pe cineva care îl găsești prednic să-i pui o întrebare. Îl vezi la fel ca mine? Miza e mare, sufletul tău. De aceea, nu risca, ci fii sigur că ce faci. Faci din încredințare, pentru că orice nu vine din încredințare este păcat. Deci v-am dat un exemplu de cum s-a schimbat credința. Și în tot felul de botezuri sunt, numai care trebuie, nu prea sunt. Botezul trebuie să aibă loc după pocăință, după naștere din nou. Fără asta, doar avem o ieșire la bazin. Oameni nemântuiți intră și nemântuiți ies. Mai întâi pocăința, să înțelegi cine e Iisus Hristos și cât de grozav a fost pedepsit păcatul în trupul Domnului Iisus de Dumnezeu. Și să ai o teamă sfântă de păcat, ca să fii născut din nou. Pentru că Ioan spune niște cuvinte extraordinare. Zice, cine e născut din Dumnezeu? Nu păcătuiește. Păi de câte ori am păcătuit noi? Știți care e diferența? Chiar dacă am greșit și am păcătuit, ne zdrobește starea aceea de păcătos. Alergăm la Domnul și scăpăm de pata aceea, căci El este credincios și drept să ne ierte. Dacă ne căim, fără căință nu este iertare, este doar o obișnuință. Iartă-mă și mă duc și fac același păcat. Viață schimbată. Asta caracterizează cei care sunt Biserica lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu în întregime. Și mereu te verifici ce cred eu, este în Scriptură sau cine m-a învățat lucrul acesta. Că astfel să poată fi o unitate în biserică și Duhul Sfânt să lucreze. Pentru că o biserică dezbinată nu e numai un club unde oamenii merg să omoare timpul. Suntem una când toți suntem născuți din nou. Cu același botez, botezați în Hristos, da? V-am mai zis, Galateni 3:17. Îmbrăcați cu Hristos. Îmbrăcați-vă cu Domnul Iisus. Și nu purtați grijă a firii pământești ca să nu-i trăziți poftele. Suntem noi biserică, e întrebarea. Suntem o biserică când avem aceleași principii biblice, adevăr. aceleași legi spirituale, chiar viziune. Eu încerc să vă duc la aceeași viziune ca mine, cu privire la a vesti altora. De aceea vă bag pe gât mereu tratate. Și vă spun, mergeți, faceți o biserică de acolo unde sunteți. Asta e viziunea ucenicilor lui Iisus Hristos. Nu să trăim noi în confort, știi că nu sună bine, dar cu o anumită sumă de bani eu pot câștiga suflete. Eu pot angaja misionari în India, în România. Eu pot tipări Biblii, cărți. Pot plăti oameni care să le ducă cu bani. Asta e viziunea. Deci suntem o familie atunci când numim bun același lucru, rău același lucru, acceptabil, neacceptabil, același comportament, ce e în comun la toți, născuți din nou, născuți din Dumnezeu. În biserică, așa cum am zis, vin și atacuri. Cel mai periculos e cel care vine din lăuntru bisericii. Și totuși, în planul lui Dumnezeu, a fost nevoie și de Iuda, a fost nevoie ca să existe frații lui Iosif care să-l vândă și apoi să ajungă în închisoare pe nedrept. E parte din planul lui de a ne crește. Nu degeaba a zis Traian Dorz în poezie, afară mișună cu iude. Da? Vorba miroasă. Suntem chemați să trăim și cu astfel de oameni pentru că ne dă oportunitate să iertăm. Ne învață în mod practic ce înseamnă să ierți și te ajută să mori față de lumea asta, să te dezguști și spui orice om este înșelător. Toți, pentru că avem o inimă de om înșelătoare. De aceea numai Scriptura este adevărul. Numai Hristos este adevărul. Noi avem licării. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Eu vreau să facem toți parte din Biserica Vie. Tare vreau. Trebuie să ne uităm la prima biserică. Pentru că trebuie să fim ca ei, nu ca biserica din statul nu știu care, cu două vagoane de păstori sau nu știu ce confort și milioane de dolari. Nu mă interesează asta. Mă interesează să fiu gata. Astăzi sunt gata. Prin credință. De ce? Pentru că m-am cercetat și am luat sângele lui Iisus Hristos și m-a curățat. Cât de tare sunt, atâta pot să rămân curat. Neîntinat de păcat. Vine noroiul, vin pietrele, vin ispitele, dar mereu trebuie să stăm la starea asta, unde Iisus Hristos e cel mai important, sau trâmbița, e cel mai important. Deci e nevoie și de persecuție. Noi o avem în altfel ca frații noștri din China, dar vine. Biserica e familia lui Dumnezeu. Cineva a zis de pocăiți, ăștia se iubesc până nici nu s-au întâlnit. E adevărat? Nu iubiți pe frații din China care sunt gata să-și dea viața pentru Iisus Hristos? Eu îi iubesc. Sunt familie cu ei. Ei la un rang mult mai înalt ca mine. Că noi nu ne-am împotrivit până la sânge, ei s-au împotrivit. Pentru că erau învieri multe, pentru că ei cred toată Scriptura, a adus câini înfometați și a pus să mănânce pe unul. Și a zis, acum învie-l. Am trecut noi prin astfel de încercări, una dintre cele mai mari, incomoditatea, confortul. Astea ne omoară. Suntem un organism viu, de aceea, ca unii care vestim cuvântul, trebuie să fim atenți la virus, intrusul care, printr-o atingere, poate infecta. Cât un organ se mai strică, se mai îmbolnăvește. Unii se îmbolnăvesc și cad de tot. Dar unii pot fi recuperați. Și experimentăm, știm ce înseamnă dezamăgirea. Pentru că suntem la război, un război spiritual, în care au pornit mulți cu mare iureș, dar oare toți ajung? Nu. Când au ieșit din Egipt, 2-3 milioane de suflete, ce au strigat? Când în urma lor s-a închis marea și au murit, și a murit toată oastea lui Faraon. Suntem salvați! Salvați, 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 salvați! Au rămas ei salvați? Au intrat ei în Canaan? Nu. Numai doi și copiii de la 20 în jos. pentru că n-au rezistat. Ei trebuia să adopte legile lui Dumnezeu fără cârtire, să dea dovadă de credință, credincioșie. Și un drum de 4-5 săptămâni l-au făcut în 40 de ani. Dar au zis, suntem salvați, cum zic și mulți astăzi, vin cu un zel extraordinar, mă las de lume, mă las de tot ce e rău. Am terminat cu literatura rea, cu pornografia, cu băutura, cu tutunul, cu tot, toate viciile. Da, obraznicul de Satan, nu se sperie. Până ai viață, încă vine la tine și îți oferă să te scoată din familia lui Dumnezeu. Să-ți ia dreptul de la pomul vieții, să n-ajungi acolo. Să nu te bucuri de o răsplătire, chiar dacă ai lucrat zeci de ani și ai adunat avere. Ce folos dacă n-ajungi acolo? Când vedem suflete ce cad, să ne înfricăm că avem aceeași inimă și să ne fie milă de ele, dacă pentru un blid de linde și vând dreptul la mântuire. Biserica e asemănată cu atâtea lucruri, o corabie care are o singură ușă și știți cine este? Iisus Hristos. Da. Exemplul cu izraeliții mi se pare extraordinar. Cât de sigur a fost ei pe salvare, pe mântuire și totuși n-au ajuns. În timp, te roade, Satan tot vine. Trebuie să sfințești pe Hristos ca Domn, ca să le biruiești. Pacea e primul semn. Când ai început să pierzi pacea, ceva ai făcut, ceva ai mușcat, nadă. Și imediat fugi la Domnul. Și nu singur, cu păcat, și spune, asta am făcut, asta am gândit. Ca să scap de el. Mă întreb, ce li s-a dat primilor creștini și ce li s-a cerut primilor creștini și nu ni s-a dat și nu ni se cere nouă? Nu e același lucru. Același lucru. De aceea avem o mare răspundere și o mare oportunitate. Ne-am făcut părtași firii dumnezeiești prin botez, prin umplere cu Duhul Sfânt. Și dacă rămânem credincioși, ne vom bucura de o răsplătire. Multe din biserici astăzi stau pe tradiție, nu pe adevăr, nu pe Scriptură. Ei nu zic, așa scrie, ce spun noi, așa obișnuim. Da? Noi numai așa știm. Tradiția nu valorează nimic. Adevărul e Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Oameni cu religie multă, cu sacrificii mari, dar nu după cuvântul lui Dumnezeu, ajung săraci în iad. Pentru că nu s-au luat după cuvântul care nu se schimbă. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Iisus Hristos este același. Ce mi s-a părut interesant este că Domnul Iisus n-a folosit niciodată numele de creștin. Și n-a spus, mergeți, faceți creștini, faceți membri și a zis, faceți ucenici. Aici văd iar o deficiență la noi, că așa ne-am obișnuit. Când locuiam eu în România ca și copil, spuneam, mergem la adunare. Când am venit aici, s-a schimbat, aici e biserică. Asta nu e biserică, asta e edificiu, o clădire în care chemăm numele Domnului. Biserica suntem noi, cei născuți din nou, care iubim pe Domnul, ne ferim de păcat și așteptăm pe Domnul Iisus. Trăim viața asta, lucrăm, creștem copii, dar cel mai important e Iisus. Să fiu găsit cu făclia credinței arzând. El a zis, faceți ucenici și învățați-i să păzească tot ce v-am învățat eu. Știți că prima dată au fost numiți în Antiohia creștini la Fapte 11:26, pentru că semănau cu Iisus Hristos. Când studiez puțin, parcă ți-e frică de numele ăsta de creștin. Trebuie să fii ca și Hristos. Ucenic mi se pare că mai e loc și de greșeli. Că un ucenic învață de la meșter, dar degeaba învață teorie dacă nu face și practica. Un elev învață teorie, de obicei. Un ucenic învață meserie. Și Domnul Iisus a spus, nu faceți elevi, nici măcar creștini, faceți ucenici și învățați-i să păzească. Asta e ucenicia, că înveți. Unu, doi, practici. În aceeași măsură, practici și înveți. Noi avem învățătură și practică. De ce așa? La cât s-a spus de Hristos anul ăsta? Asta înseamnă să faci ucenici. Având roada Duhului în tine, poți să spui și la altul de Hristos. Faceți ucenici. E poruncă nu numai pentru cei de atunci, ci și pentru noi. Pentru că același Duh Sfânt care l-a înviat pe Hristos e și în noi. Aș vrea să mergem înaintea Domnului și să spun, Doamne, nu-s mulțumit de roada mea. Aș vrea să spun ca prorocul, Doamne, înflăcărează-ți lucrarea. Aș vrea să fiu ucenic, ca ucenicul să facă alt ucenic, să învețe, să păzească cuvântul Domnului. Ucenicii sunt trimiși, împuterniciți, ambasadori ai împărăției. Și Domnul Iisus, fiind același, ne dă și nouă aceeași poruncă. Faceți ucenici. S-a schimbat ceva? Ați auzit dumneavoastră în ultimii 10 ani? Mergeți și faceți ucenici undeva? Prea puțin. Am găsit o altă deficiență a mea, că prezint pe Iisus Hristos și spun primește pe Domnul Iisus. Și e incorrect. Cel mai corect este, vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos? Dacă îl urmezi pe Iisus Hristos, acolo e căință, acolo e iertare, acolo este bucuria Duhului Sfânt, acolo sunt suferințe, acolo e cruce, acolo sunt vindecări, acolo sunt minuni, acolo sunt prigoniri. La asta chemăm pe oameni. Nu doar primești și eu pe Domnul, gata. Pentru că atâția spun, vreau pe Domnul, vreau Mântuitor, ce mă costă, că a murit El. Și de-aia trăiește cum trăiește. Chemăm oamenii să-L urmeze pe Iisus Hristos, ca să include și iertarea și mântuirea până la viață veșnică. Faceți ucenici, mă deranjează, pentru faptul că nu împlinim. Cum lucrează Duhul Sfânt? O altă parte, El coordonează între ucenici. Este interesant să observăm lucrul acesta în Biserica lui Dumnezeu, cum coordonează lucrurile. Petru nu vrea să meargă la netăiați împrejur, că așa era ochelarii. Și Duhul Sfânt îi spune, după ce arată vedenia, du-te cu ei. Cornelie nu are telefon, nici fax, dar vine Duhul Sfânt și îi spune, du-te, trimite la adresa cutare. Credeți că Duhul Sfânt mai poate coordona și astăzi așa? Saul din Tars, mare prigonitor, după ce Domnul a ieșit în față, s-a dus în cetate. Și acolo spune cuvântul lui Dumnezeu la 9 cu 10 fapte. În Damasc era un ucenic numit Anania. Nu era un creștin. Un ucenic. Și cum a vorbit? Cum a lucrat Duhul Sfânt? Du-te la Saul, locuiește acolo. Și ce a făcut? S-a dus, deși a ezitat. Are o vedenie, ce trebuie să facă, e condus de Duhul Sfânt până la locul unde era Saul, s-a rugat pentru Saul să fie vindecat, l-a condus la Domnul și a pus mâinile peste el și a primit Duhul Sfânt. Cine a coordonat toată asta? Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt e la fel și Iisus Hristos e la fel, trebuie să fie și între noi asta. Dacă sfințiți pe Hristos ca Domn, așteptați-vă la asta. Timpul mă forțează să mă opresc. Aș vrea să te întreb numai, vrei să fii ucenic al lui Iisus Hristos? Eu tare vreau. În parte pentru că ucenicul mai face greșeli. Dar învață de la stăpân, de la cel care îl învață meseria. Domnul să ne ajute să fim ucenici ai Lui, gata pentru orice lucrare, orice faptă bună, la dispoziția Duhului Sfânt. Deci trebuie pocăință, căință, fără de care nu iertare. Trebuie ascultare prin botez în apă. Trebuie să ceri umplerea cu Duhul Sfânt. Când toate motivele sunt date la o parte, incluzând rușinea, vine ultima zdrobire a firii. Că trebuie să-ți dai drumul gurii să vorbești cuvinte care nu le înțelegi. Arăți în fața lumii ca un prost. Nu contează să fiu ca un prost, dar să am Duhul Sfânt în mine. Asta e metoda pe care Dumnezeu a ales-o să ne smerească. Să nu fim noi în control, ci să fie El. Asta e ultimul control al tău care îi dai drumul. Dai drumul gurii tale după ce te-a spălat sângele lui Iisus Hristos să vorbească cuvinte pe care ți le dă El. Domnul să ne ajute să fim ucenici ai Lui, gata pentru orice lucrare bună, ca să ne asemănăm cu biserica Lui din fapte, ca să fim biserica care va pleca la cer. Amin.